lagi. Maaf ganggu Encik, saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat. Boleh saya tahu Encik ada tanya kereta lah kat sini?
Mana?
Encik di mana Encik?
Saya di Baru Semban.
Oh Semban, Encik kereta apa Encik kat sini?
Mobil ada tak?
Mobil lah?
Ya.
Mobil ada Triton ke?
Triton? Tahun berapa?
Tahun 2009.
2009 lah. 2019 ke 2009?
9, 2009.
2009. Berapa harga?
Ini harga RM39,800.
Buat lunak ni boleh?
Loan kedai boleh buat lah.
Loan kedai lah?
Loan kedai. Ya?
Saya tempat dekat mana?
Dekat Segamat.
Segamat lah?
Segamat, Segamat.
Segamat Johor.
Ya betul.
Segamat Johor. Boleh tengok ya, betul. Tak?
Boleh, nanti saya send kat WhatsApp.
Kena deposit tak?
Kalau loan kedai memang ada deposit lah.
Berapa?
Biasa kalau Triton dalam 10 hingga 15 ribu lah.
Tuan-tuan gambar tengok dulu boleh?
Boleh.
Okey.
Okey, bang. Alright, thank you.